Hallo, darf ich gehen?
Ja, da var det lyd. Så hyggelig at så mange har kommet. Nå er ikke vi så vant med karrieredager. Vi har vært litt forsiktige med det tidligere, men det er veldig hyggelig at vi har såpass mange her. Jeg heter Marianne Aas. Jeg er seksjonssjef for en seksjon i funksjonen Norsert. Jeg kommer litt mer inn på det. Seksjonen jeg leder er operasjonssenteret. Bare for å ta litt overordnet om NSM. Det er jo Norges ekspertorgan på informasjons- og objektsikkerhet. Det er et sivilt direktorat. Det har det vært siden 2003. Det er underlagt Forsvarsdepartementet, og det har tre lokasjoner. Hovedlokasjonen er på Kolsås. Norsert-funksjonen, som vi som er her i dag hører til, er på Bryn. Og så har man et kurssenter og andre kontorer i Sandvika. NSM har en rekke roller. Vi er jo et direktorat, og med det en støtte til departementer. Vi er fagmyndighet og ekspertorgan, så det drives forskning og utvikling på en del områder som er våre fagområder. Vi er tilsynsorgan, og vi drifter et kurs- og kompetansesenter, samtidig som vi er en nasjonal håndteringsinstans og nasjonal og internasjonal koordinator. De to siste punktene er det jeg kommer til å komme mer inn på etter hvert. Sånn ser NSM ut i dag. Vi har en direktør, Kjetil Nilsen, på toppen. Vi har fire hovedavdelinger: teknologi, sikkerhetsstyring, operativ avdeling og kontrollavdelingen. Operativ avdeling er den avdelingen vi kommer fra. Den dekker også flere seksjoner. Du har med penetrasjonstesting, altså inntrengningstesting, og en seksjon som driver med tekniske sikkerhetsundersøkelser for å sjekke om rom avlyttes og den type ting. Norsert skal vi fortsette på. Det er jo, som jeg sa, en funksjon i NSM. Vi er en CERT, altså Computer Emergency Response Team, på en måte det kjente uttrykket. De fleste land, eller aller fleste land, har en nasjonal offisiell CERT. Det er det Norsert er. Det finnes jo også en rekke sektorserter. Flere og flere opprettes, og disse samarbeider jo vi med. Under Norsert så er det fire seksjoner. Det er deteksjon, VDI, det er de som drifter og utvikler sensorer, de sensorene vi har utplassert hos det som er definert som samfunnskritisk infrastruktur. De driver med teknologi, ja, infrastruktur, datainnsamling og datakorrelasjon. Så er det operasjonssenteret, som jeg har sagt, vi kommer fra. Det er der vi driver hendelseshåndtering. Det er der all informasjonen skal gjennom. Vi har åpent 24/7. Vi koordinerer og eskalerer og holder tråden i de hendelsene som treffer de virksomhetene vi er ansvarlige for å følge med på. Teknisk analyse driver med dybdeanalyse. De driver med malware-analyse, nettverksanalyse, forensics og den type ting. Det er mer dyptgående spesialister på enkeltområder. Og så driver vi jo utstrakt informasjonsdeling, så vi har en egen seksjon for det, som driver med samarbeid og rapportering, er med på øvelser, NATO-øvelser og andre øvelser, både nasjonale og internasjonale. Nå har jeg vært litt inne på det. Hva vi gjør, det er jo nasjonale senteret, nasjonale kontaktpunktet. Vi drifter jo et sensornettverk. Det skal jo dekke da, et representativt utvalg av kritisk infrastruktur. Det vil jo aldri kunne dekke alt som er innunder definisjonen kritisk infrastruktur, men vi skal vite hva som foregår mot de sektorene vi er pålagt å følge med på. Vi skal varsle om angrep, trusler og sårbarheter. Informasjonsdeling har jeg vært inne på. Vi skal forebygge, så i forhold til informasjonsdeling så skal vi forsøke å være i forkant. Vi skal ha et oppdatert nasjonalt IKT-risikobilde som krever samarbeid med andre tjenester som også er mer fokusert på trusselen. Vi skal hjelpe fram responsmiljøer, og både internt i virksomheter, men også fokusere på å støtte da sektorserter som utvikles. Det kommer jo flere og flere. Og vi skal gi innspill til nasjonale beredskapssystemer og bistå i nasjonale beredskapsarbeidet. En kjapp gjennomgang av enkelte av våre samarbeidspartnere. Altså det er jo medlemmene som har sensorer fra NorCERT og NSM. Det er PST, det er Etterretningstjenesten, Kripos, sektorserter, forsvar og ulike sektorserter, og NorSIS. Vi er også medlem av en rekke fora som jeg ikke kommer til å gå igjennom nå, og vi har også nasjonal kontaktpunkt opp mot NATO. For å vise litt hva vi fokuserer på, så er det er jo på en måte en rekke type aktivitet man kan foreta seg på nett. Det blir jo mer og mer av alle typer. Og nederst på skalaen så er kriminalitet som er lett å utføre. Lettere og lettere på grunn av måten man kan anonymisere sin aktivitet. Du har politiske aksjoner, politiske aktivister eller hacktivister som prøver å få fram essensen eller få fram budskapet sitt ved ulike typer DDoS, defacing, den type ting. Du har organisert kriminalitet, og så begynner du over mot det området som vi fokuserer hovedsakelig på, det er spionasje, sabotasje og støtte ved krig. I praksis så er det spionasje som er det området vi går på, og da er det APT, altså Advanced Persistent Threats, altså de aktørene som om de er statssponsa eller på annen måte har backing og økonomi til å drive langsiktige, avanserte operasjoner med fokus på å stjele statshemmeligheter, industri, spionasje og den type ting. Det er høy etterretningsaktivitet mot norske interesser, og det rapporteres jo mer og mer åpent om det, både i NSM sin risikovurdering, i E-tjenesten sin fokusvurdering og PST sin trusselvurdering. Alle disse utgis jo i en ugradert versjon og også graderte. I fjor så ble det håndtert 88 alvorlige digitale spionasjeoperasjoner. Vi i NorCERT, vi fikk gjennom operasjonssenteret 17.600 hendelser. 5.100 av de ble manuelt håndtert og resulterte da i 88 alvorlige saker, hvor vi tror at hvor man mener at det har stått statlige aktører eller andre avanserte aktører bak. Enkelte saker som mye av det vi jobber med kan man jo da ikke informere åpent om. Vi jobber jo i et spekter hvor det er fra det ugraderte og til det høygraderte. Enkelte av de sakene vi har jobbet tett på har det jo vært en del informasjon om i media. Den her er fra i fjor. En stor kampanje mot oljebransjen, norsk oljesektor. Jeg vet ikke om noen har hørt om den. Det altså andre som har vært omtalt i media, Telenor-saken, Ulstein og Polarinstituttet. Trender. Vi ser økende antall alvorlige sårbarheter. Vi ser økende antall tjenestenektangrep. Vi ser økonomisk kriminalitet som blir mer og mer avansert. Vi ser mye bruk av vannhull og økende bruk av kompromitterte e-postkontor i spearfishing. Altså, det gjør det jo vanskeligere å oppdage at det faktisk ikke er en reell avsender. Da har jeg nærmet meg slutten. Operasjonssenteret utlyser jo nå i løpet av høsten 9 deltidsstillinger. Vi skal før jul ha på plass 9 nye, for vi er jo, som jeg sa, vi er operative 24-7. Netter og helger bemanner vi med studenter. Så det utlyses i løpet av denne uka stillinger ved operasjonssenteret. Vi skal også ha en fulltidsansatt. Så det kommer til å bli en del ansettelser, og vi håper å ha det på plass før jul, for det er jo lange prosesser med klareringer og den slags, for at man skal være på plass til våren. Så er det over til Anders Einar, som skal ta den faglige delen.
Hallo. Nå har jeg skrudd av telefonen min, så da skal vi slippe å få notifications fra den. How many in the room do not read Norwegian? Okay. I'm sorry, but the presentation is in Norwegian. How many in the room do not understand Norwegian? That's 1.5. Okay, I'm sorry, but I'm going to hold the presentation in Norwegian. It's streamed and recorded as normal classes would. So if something's unclear, you miss something, you forget to ask about it, it should be available for you to read later. Jeg heter Anders Einar Hilden. Jeg er tidligere HIG-student. Jeg er veldig fan av de t-skjortene her. Siden de nå går ut av produksjon, så har jeg kjøpt en av hver farge. Det er de beste og billigste t-skjortene jeg har vært borte i. Dessuten så følte jeg meg veldig sånn utilpass på karrieredagen i dag. Alle andre sto i t-skjorter, jeg sto i genser. Så jeg måtte ha med en t-skjorte. Bachelor i ingeniørfag data. Uteksaminert i 2013. Jeg jobbet i Norsearch siden våren 2014. Første uka var, hvis dere husker fra forrige slide. Første uka mi var Heartbleed. Andre uka mi, så ringte Ulstein Group fra den nyhetsartikkelen på forrige slide. Jeg jobber som, jeg har egentlig aldri fått bekreftet stillingstitelen min, jeg er ingeniør, men jeg jobber som hendelseshåndterer / sikkerhetsanalytiker / operatør i operasjonssenteret. Vi kan nås på 02497 dagen lang. Innad i Norsearch, når jeg ikke sitter på vakt på telefonen, så jobber jeg i hovedsak med abuse, litt programmering. Jeg har hovedansvaret med kontakt mot finanssektoren, det vil si Finansert, som er en av de tidligste sektorskjertene i Norge. Og jeg er den som har mest kunnskap om DDoS og forskjellige typer DDoS. Derav dette foredraget. Er det noen her som ikke er IT-studenter? Du vil fortsatt være her? Greit. Du kan få pizza du også. Hvor mange her er førsteåret? Hvor mange her har ikke hatt Cisco-nettverkkurset? Dere trenger ikke å ha hatt Cisco-nettverkkurset. Det er veldig grunnleggende. DDoS Primer, litt på størrelse og så videre. Her på HIG så har dere, er det 1 gigabit eller 10 gigabit dere har nå i veggen? Han der sier 10. Da går vi for 10. Ok, 10 på internett, 1 i veggen. Det er en av de andre tingene jeg savner med å jobbe på HIG. Jeg jobber på HIG, bor på HIG, og har 1 gigabit i veggen. Det største DDoS-et som vi har i 2014, ville da basically gått inn på HIG uten problemer. Det var 8 gigabit i sekundet. I sommeren 2003, det her omtalt som the DDoS that almost broke the internet. Spamhouse en organisasjon som jobber mot spammere. Jeg skal ikke gå inn så mye mer på detaljer mot det. Men det var noen som ble litt sinnet på dem, og sendte totalt, det eneste dokumenterte tallet jeg har funnet, 309 gigabit mot dem. De gjemte seg da bak Cloudflare, som en veldig, veldig renommert og kjent DDoS prevention specialist. Da de gjemte seg mot hos Cloudflare, så begynte angriperne å angripe upplinkene til Cloudflare og Tier 2, Tier 1 nettverksleverandører. Og skapte da ganske mye problemer. De angrep også Nix, Internet Exchange-punktet, i et par land. Det var 2003. Jeg har ikke funnet noen nyheter om det, bortsett fra pressemeldingen. Arbor Networks en ganske stor ISP, eller ikke ISP, men nettverksdistributør. Årsrapporten for 2014, som kom på våren en gang, som gjelder hele 2014, der de selv har observert et DDoS på 325 gigabit, som da 40 ganger så stort som i 2014. Så hvis vi da skal gange det med 4 i året, så kan vi da anbefale forvente et DDoS på 3 ganger 4. Det mange gigabit. Andrehånds så har de fått beskjed om at det skjedd 400 gigabit DDoS. Norcert, det ingen som har krav. Norcert har veldig lite myndighet. Vi veldig rådgivende av den type ting. Så ingen har krav om å rapportere noe til Norcert. Det finns de som har krav til å rapportere ting til NSM, men ingen har krav til å rapportere noe som helst egentlig til Norcert. Det siste DDoS som vi har fått beskjed om, fikk vi inn fra en bank i forrige uke. Så de ble utsatt for et 10 gigabit DDoS. Det da større enn det største DDoS-et i 2004. Banken og hostingleverandøren mitigerte angrepet på 5 minutter. Angriperen var litt mer motivert og kom tilbake. Angrepet en litt mindre kjent, mer viktig IP. Det var tatt de DDoS-et var ubrukelig etter 5 minutter. Så det som aldri hadde skjedd i 2004, tar nå en bank og en hostingleverandør uten problemer. Det var ikke DNB, det var en mindre norsk bank som ikke har de ressursene som DNB kanskje har. Dette fra Arbor sin undersøkelse igjen, Arbor Networks, som jeg stod et par grafer fra. 2005, 10 gigabit. 2010, 100 gigabit. Og så går vi den veien der. Det egentlig bare en veldig fin graf. La oss gå videre. DDoS Primer, de tre hovedversjonene av DDoS. Resource Starvation, basically bruke opp nettverksressurser, porter på en boks, hvor mange syn, hvor mange åpne TCP-connections en server kan oppe, TCP-synfod, application layer, krasje Apache, ha veldig lang timeout på HTTP-connections og ikke sende noe som helst, bare få Apache-serveren i seg selv til å DDoS-e seg selv, egentlig. Og Volumetric Flood, som det vi skal, det UDP som vi skal snakke om i dag, i hovedsak brukes til. Det som problematisk med det at det gir effekt. Det enkelt å få til. Det relativt vanskelig å bli tatt hvis du ikke går ut på Twitter og sier at det var deg. Det krever lite data for angriper, og som vi skal gå gjennom på grunn av et par feildesignede tjenester og slik internett funker i dag, så får du veldig mye data ut av å sende veldig lite data. TCP, rask gjennomgang siden alle burde kunne litt om det. TCP består av 3-way handshake. Dataoverføringen skjer etter at det handshaket ferdig. Du kan sende TCP-pakker med en forfalsket source-adresse. Men da får du ikke fullført handshake, noe som resulterer i at pakken du eventuelt får sendt til målet ditt veldig liten. UDP connectionless, den har ikke noen form for handshake. Dataoverføringen i UDP starter ofte etter at serveren du sender til har mottatt første pakke. Det betyr at du kan forfalske source IP-en din. Dataene som du ba om, som da ofte mye større enn de du sendte fra deg, vil bli returnert til den forfalska IP-en du skjulte deg som, med en gang. Mange tjenester på UDP, eller ikke mange. Altså, TCP hadde hatt det samme problemet hvis de ikke hadde hatt Synac. Det er mange tjenester på TCP som sender mye data etter at handshake er ferdig. Mens på UDC, ingen handshake. UDP-baserte DDoS baserer seg på kombinasjonen av data som leveres selv om du forfalsker source IP, ikke noe handshake, tjenester som returnerer mange flere bytes enn det du sendte. Eksempel. Ja, det er private adresser. Det er et eksempel. Angriper. Send en byte, en new line, over UDP til sårbare servere på port 19. Det er en protokoll som er kjent som CARGEN, som skal gå litt mer inn på etterpå. Du forfalsker avsenderadressen din til det du vil at målet ditt skal være. De misbrukte serverne, forutsatt at pakkene kommer seg fram, det skal vi litt tilbake på etterpå. De misbrukte serverne ser at de får en pakke. De tror at pakken er fra målet ditt, som du ønsker å dele også. Ingen handshake, de returnerer data med en gang. CARGEN, i mine tester, så returnerer CARGEN 1024 bytes hver gang. Det vil si, du har brukt en byte, og du sender akkurat 3096 bytes til målet ditt. Alt målet ser er at de får pakker fra de her. Målet ditt aner ingenting om at du sitter på 172.16.01. Forsterkning, amplification bruker på engelsk, bytes mottatt av ditt offer, delt på bytes sendt angriper. Båndbredden som du kan angripe med, er da båndbredden din, gange forsterkningen du kan få til. Skal vi se, 500, ja. Mange vanlige servere, mine i alle fall, nei, de har gått opp til faktisk gigabit hos Linode nå. Min server hos Linode hadde en 100 Mbit linje. Hvis jeg da kan sende til pakker konstant til en sårbar NTP-server, så kan jeg plutselig sende 50 gigabit med data dit jeg vil. Hvis Linode hadde latt meg få falske IP-adresser, noe de ikke gjør kjedelig nok. Forsterkning. Dette er fra en rapport i 2013 som skannet alle de tjenestene her. Alle de tjenestene her er tjenester som kan brukes i UDP Reflection-angrep. Det vil si de går over UDP. Du sender en liten datapakke til dem. Du får en stor datapakke tilbake. Du sender med forfalsket adresse. Du sender den store datapakka til målet ditt. Dette er basert på et skann av hele internett. Spør alle serverne av den typen her på hele internett hvor mye data de sender tilbake. Regner ut gjennomsnittet. En feilkonfigurert Network Time Protocol server gir deg en forsterkning på 500. Den vi så på forrige slide. Det er én server. Det er mange feilkonfigurerte Network Time Protocol servers der oppe. CARGEN, K2Today, ikke så veldig mye brukte tjenester. De er bare satt opp og glemt. Hvem mange spiller Quake? Dere er alt for unge. Jeg så en hånd. Ippi. DNS Open Resolver. Det er det. Den første protokollen som i noe stor utstrekning ble brukt til UDP DDoS. Og Steam-servere. Hvor mange spiller Steam-servere og hoster Steam? Hvor mange spiller Steam-spill og hoster Steam-servere? De kan brukes til DDoS. I en veldig liten grad, men de kan brukes til det. Her er det veldig vanskelig matte. Det er hvis du har en 100 Mbit linje, bruker det mot NTP, så kan du få 55 gigabit ut av serveren din. Veldig vanskelig matte. Det her er en fra Arbor. Tusen takk, Arbor. NorCERT. Av de DDoS-ene NorCERT får rapportert i Norge, så får vi i hovedsak rapporter om DDoS som bruker DNS, altså Open Resolver, SSDP, som er en protokoll knyttet til UPnP, basically for åpning av porter og finne medieinformasjon, DLNA, og NTP, Network Time Protocol. Det her fra en spørreundersøkelse, det ikke reelle data, fra Arbor Networks, på hvilke DDoS kundene de har sett. 90% DNS, altså Open Resolver, 70-ish% NTP. Jeg skjønner ikke hvorfor SNMP så høyt når den har så liten forsterkning. Jeg lurer på om det kanskje kan være en blanding med SSDP, som har en mye større forfasning. For å være ærlig, når jeg leser ting, så blander jeg SSD på SNMP hver eneste gang. Noen typer UDP-tjenester som kan misbrukes. Foredraget her går mye raskere enn jeg trodde. Jeg må ha en lang praktisk del. Jeg håper ikke det neste forklares, men det en navn til IP-tjeneste som svarer på UDP-port 53. Den brukes til DDoS ved å sende en forespørsel der man ber om å få en stor DNS-oppføring. En DNS-oppføring må være en såkalt Open Resolver. DNS-serveren til Higg antagelig DNS-serverne som PC-ene deres får når dere kobler dere til Higgs nettverk, antagelig Open Resolver. Fordi når dere spør de om hvor Facebook så må de svare hvor Facebook eller hvor dere kan finne ut hvor Facebook Navneserverne til websiden higg.no, der dere spør for å få IP-adressen til higg.no, behøver ikke å være en Open Resolver. Den navneserveren som sier deg hvor higg.no ligger hen, den skal bare fortelle deg hvor higg.no ligger hen, og kanskje et par andre domener. Den skal ikke fortelle deg hvor Facebook ligger hen, for det kan du spørre din egen lokale Open Resolver DNS-tjeneste. DNS gir en forsterkning på mellom 28 og 50. Her en kort testkommando. Eller, det her basically sånn du tester det. IP da DNS-serveren du ønsker. Alt det her i bakgrunnen da basert på at du sender pakker med en forfalsket IP-adresse. Det skal vi titte litt på etterpå. Du spør en server som en Open Resolver. Du har, si at du eier domene evil.txt. Så lager du en txt-record som heter large.record.evil.com. Fyller den med minst 512 bytes med data. Du kan få enda mer. Og så sender du en masse pakker, eller du sender fra en masse servere, masse bots, sender du requests til, ikke til din DNS-server, men til Open Resolver-servere over hele internett, som sier at målet ditt veldig interessert i den txt-rekorden som heter large-record.evil.com. På den måten så DDoser du målet ditt ved å sende txt-records som man aldri har spurt om. 50 ganger båndbredde. Cargan en veldig fin, helt ubrukelig protokoll. A useful debugging and measurement tool is a character generator service. Helt riktig. A character generator service simply sends data without regards to the input. Helt riktig. Om den bør stå ubeskyttet på det åpne internett og sende 1024 ganger så mye data som du ber om, eller som du sender, det en helt annen ting. Ifølge den rapporten vi så på tidligere, så har Cargan en gjennomsnittlig forsterkning på 358. I mine tester, så får jeg 1024 bits hver gang jeg sender en new line. For å få resultater fra en Cargan-generator på de 33.000 Cargan-tjenestene som ligger ute på internett, så sender du en new line til port 19. Og du får utdrag forkortet for lesbarhet. 1024 bytes med random ASCII characters, ikke random, men testdata. Sendt til målet ditt. NTP, Network Time Protocol. UDP, port 123. Selve tidssynkroniseringen helt fin. Den funker som den skal. NTP-servere har også to kommandoer som heter readvar og monlist. Readvar returnerer basically variablene som NTP-serveren satt opp på. Som du ser under her. Jitter, altså hvor mye den går opp og ned i klokkeskjett, og cirka hvor nøyaktig den og så videre. Mens monlist returnerer alle som har connectet til den NTP-serveren I det siste. Det her readvar. Jeg tenker nå at jeg kanskje burde brukt monolist. For det som så morsomt med monolist at når du bruker en NTP-service til et DDoS, så dukker IP-en din opp der. Eller målet ditt dukker opp der, fordi det ser ut som pakkene kommer fra den. Når jeg da bruker den samme NTP-serveren og kjører monolist mot den, så får jeg målet ditt som en del av den DDoS-pakka som jeg sender mot mitt mål. Noe som kort takk sier at hvis du har en monolist oppe, så vil den alltid være, tabellen vil alltid være full. Den vil alltid returnere en drøss med IP-er. Og hvis du ser på de pakkene, så vil du antagelig se stakkars IP-er som har blitt DDoS-et fra den samme NTP-serveren hele tiden. NTP-query, readvar, du får tilbake den bolken her med data. Dette ikke mange bytes, jeg husker ikke akkurat hvor mange det Praktiske eksempler allerede, ok. Jeg har jo mange på Nordkjært, så har vi mange kontakter I sikkerhetsmiljøet. Jeg spurte om en hostingleverandør som ville la meg sende med forfalska IP-adresser. En hvilken som helst IP-adresse jeg ville, slik at jeg kunne gi dere et eksempel, en TCP-dump, både fra angriper og fra målet. Jeg ble anbefalt en shady, navn skal ikke nevnes, hostingleverandør I Nederland. Problemet at nederlandske politiet har banket så mye på døra si, at de nå har begrenset hvor mye du får lov å få falske IP-en din ganske kraftig. Derfor er de nå somewhat shady og ikke very shady. Ja, jeg logger inn som root. De maskinen her skal dø I morgen. Care. DDoS example. som jeg sa, jeg driver med DDoS på Nordkjært. Jeg har designet en maskin som heter A DDoSer's Dream. Det en Vagrant file som setter opp et VM på DigitalOcean. Det kjører uten brandmur. Det serverer Cargen, Quote of the Day, NetBIOS, NTP, Monolist og Readvar, DNS, SSDP og Ja, det liste her ved. Cargen, Monolist, NetBIOS, OpenResolver, NTP og SNMP. Det da den serveren I bunnen her, som har fått beskjed om å servere alt det her. Jeg har satt den. Jeg hadde serveren oppe, jeg satt den opp på lørdag. På søndag kveld så tittet jeg innom på den med TCP-dump, bare fordi jeg skulle øve på presentasjonen min. Og det var diverse IP-er I Sverige, London og et annet land jeg ikke husker, som var veldig interessert I hva Cargen-generatoren min ga ut. Veldig interessert, det strømmet inn med pakker. Så etter det så tenkte jeg litt, og jeg begrenset den til de to IP-ene jeg var interessert I å teste fra. Som antagelig var noe jeg burde ha tenkt på med en gang. Skal vi se. TCP-dump. Quiet, vi ikke interessert I all data. Vi ikke interessert I å slå opp domennavn. Etter H0. Det de to hostene og det nettverket jeg trenger å sende pakke fra. Og der jeg kjører den Horrible-serveren, så det veldig mye ARP-pakker som jeg ikke interessert I å se på I outputen vi skal se på. Dere klarer å lese helt fint? Ja. Come on. Hello. Why you die? Jeg kjører over VPN, så jeg regner med at det ville bære ganske bra. Come on. Jeg visste jeg ikke burde kjøre praktiske eksempel. Jeg ikke en mann som kjører praktiske eksempler live. Ja, jeg ser på deg. Right. Det forklarer hvorfor. Og vi på adressen denne igjen. Nei. Det noe helt annet. Kan hende jeg var på feil maskin når jeg testet det, skal vi se. Nei. Jeg lagt inn en hostfil et eller annet sted. Ja, jeg har lyst til å finne noen på maskinen min. Er det stor P eller liten P på port på SSH? Jeg tenkte ikke å slippe å gå inn i gmailen min og finne IP-adressen, men... Jeg har det på slutten, men ja. Der. Da får jeg ikke vise til et eksempel på forfalsket IP-adressen, siden noe skjedde med den dedikerte serveren min i Nederland. Den ble bare borte. Ja, det skal litt til at de gjør det akkurat nå, da. De har liksom samme klokke som oss omtrent, har de ikke? Jeg jobber politiet etter fire. Jobber Kripos etter fire, jeg tviler. Men jeg får vise dere litt eksempel herfra, i alle fall. For de som ikke liker bæsj, ser bort nå. Ups, det var katt. Jeg skal vimme. Good, bad, ugly. Readvar. NTP query. Mot IP. Monolist. Omtrent samme kommandoen, bare be om en monolist i stedet for. Open resolver. Dette er testskriptet mitt, det er ikke et skript som er ment for å DDoS. Hvis du queryer mot en spesifikk DNS-server, hvis du tar test.openresolver.com, så får du Open Resolver detected tilbake som svar hvis DNS-serveren er en Open Resolver. SNMP-get. Dette er starten på en lang liste med kommandoer som returnerer veldig mye data. NetBIOS. NMB-lookup. Den returnerer alle NetBIOS-hosts på et Windows-nettverk. Hvis du deler Windows-filer rett mot et nettverk, rett mot internett, så vil du dukke opp i den scannen her. Jeg må forte meg, faktisk. Jeg har faktisk dårligere tid enn jeg trodde. SSDP. Det et gammelt skript. Jeg har ikke lagt inn koden for å teste det. SSDP. SSDP er basically HTTP over UDP. Så du sender den der fine pakka der. Så ser du som et satanbarn av HTTP og noe annet. Og så får du en mye større pakke tilbake. Så ser under her så er det TCP-dump på alle pakker fra min nå HIG-IP. Så det her skulle funke. Og så må jeg så klart ha... Nå begynner vi nærmest, vet du. Begynner meg på å aldri ha praktiske live eksempler igjen. Kargen. Det en symlink som bare kjører det skriptet dere så. Vi mottok en UDP-byte på Kargen-porten. Vi returnerer til 1024. Right. Den PC-en er ikke satt opp for noe som helst, den. Right, praktisk eksempel, helt ødelagt. Vi fikk en query på 50. Vi returnerer en query på 85. Det er jo veldig lite, men den text-recorden som returneres, den sier open resolver detected. Den er ikke 512 bytes eller enda mer. Hva annet er det installert på den maskinen her som funker da? SSDP funker kanskje. Nei, det er ikke for et gammelt skript. Greit. Jeg beklager, da ble den praktiske demonstrasjonen ganske ødelagt. Jeg kan ikke engang vise dere hvordan man endrer IP-adressen sin med IP-tables. Man bruker SNAT, og så setter man toSource helt på slutten. Fordi det skriptet som gjør det ligger på Shady, som jeg ikke får tilgang til. Praktiske eksempler. Why you do this to me? Greit. Sorry, tilbake til kjedelig presentasjon. Hva kan gjøres? Internet Engineering Task Force. Full av fine folk. De kan komme med veldig mange forslag. Det er bare ikke sikkert at alle implementerer det. De har kommet med best current, eller jeg husker ikke RFC-nummeret til andre, men de har kommet med to ting som heter best current practices, anbefalinger til ISP-er og så videre. Nummer 38 og nummer 84. Nummer 38 heter Network Ingress Filtering Defeating Denial of Service Attacks which employ IP Service Address Spoofing. Hovedproblemet som tillater UDP Reflection at det finnes hostingselskaper, ISP-er, de er tydeligvis veldig vanskelig å finne, som tillater at man sender pakker med forfalsket avsenderadresse. Jeg skal sjekke noen hostingleverandører i Ukraina og Russland fremover. Forfalsket IP-adresser. Hosten din må jo tillate at du forfalsker IP-adresser. Switchen må tillate at en IP en pakke med en source-type som den ikke kjenner til sendes videre. ISP-en må godkjenne at den går ut av nettverket sitt, og upstreamen må ta den imot. BSB38 beskriver basically ISP-er kan dere være så snill og sjekke at de pakkene dere sender ut faktisk kommer fra IP-adresser som dere kontrollerer. Det betyr at hvis vi snakker om en veldig god russisk host, så vil den da si at når den får pakker fra sitt nettverk som går som sier at de kommer fra dnb.no, så sier de nei. Vi har ikke IP-adressen som dnb.no resolver til bak oss. Dumt den pakka. BSP84 er for de litt større folka. AT&T, Tier 2, Tier 1. Vet folk hva Tier 2 og Tier 1 er for noe? Er det ingen her som vet hva Tier 1 og Tier 2 er? Da skal jeg gå litt inn på det. Du har Telenor. Telenor er en liten ISP. En sånn fille ISP. Masse av trafikken går gjennom Sverige, for guds skyld. Tier 2 og Tier 1, det er de store. Det er de som eier linjer mellom Norge og Danmark. Det er de som eier linjer over Atlanteren. Og så videre, og så videre. Når du skal nå en IP i USA, så går det til Telenor. Det går til Telesoneria, som antagelig er ganske stort. Og uten at jeg har det i hodet, så går det for eksempel til noe som heter Level 3. Telesoneria er såpass store at de kalles en Tier 2, hvis jeg husker riktig. Level 3 er en av de store, Tier 1. Det er de som har linjer over Atlanteren og så videre. Så går pakka det inn til Level 3, så går den over Atlanteren. Så går den med stor sannsynlighet inn i AT&T sitt network. Og hvis han som hoster kjører hvor du skal connecte til, så går den, er veldig heldig, så går den over på Google Fiber, og så går den til server hvor du skal ha noe data fra. Og så går den tilbake. BSP34 beskriver at for eksempel Telesoneria, hvis de får en pakke fra Telenor, som er en IP som Telenor ikke eier, så skal de nekte å sende den videre. Det er basically på begge sider av rommet. Hvis ISP-en følger 38, så trenger ikke upstream å gjøre noe. Men for eksempel hvis level 3 mottar en pakke fra en shady nederlandsk bla bla bla, så skal de droppe pakken hvis den IP-adressen ikke, ikke tilhører den samme shady hosting-leverandøren. Den hosten jeg hadde i Nederland, hvis du søker et navn dem, så er andre resultatet how ISP and Cloudflare cooperates to DDoS you. Litt sånn paranoid artikkel. De pleide å tillate at du brukte hvilken som helst IP-adresse. Nå får du bare lov å forfalske IP-adressen din innenfor de IP-adressene som de eier. Så det er ikke så veldig spennende. Du kan bare DDoS andre kunder på nettverket deres. Noe som egentlig er litt sånn counterproduktivt, siden det er masse bad guys der, som da kan DDoS hverandre, men ikke så veldig mange andre. For øvrig, en morsom ting. Den adressen jeg hadde, i Nordkjørt så har vi noe som heter Passive DNS. Det vil si at vi kan se langt tilbake til og så videre hvilken IP et domene har resolvet til. Den IP-adressen jeg fikk hos den hosting-leverandøren her, den var 8 adresser fra static.kickasstorrents.com. Da vet du hvilket nabolag du er i, liksom. Nå husker jeg ikke hva som er på neste slide. Der. Er det noen som tror, tror at jeg ikke har laget den her? Den er på engelsk. Dette er den aller siste sliden jeg lagde, da var jeg ganske sliten. Som basically beskriver det jeg akkurat sa. En Tier 2, antagelig. Og det var så små ISP-er. Enten så kan ISP-en her si at hvis jeg får en pakke her innefra, som er fra 96020, så vil jeg ikke sende den ut, for jeg har den ikke. Det andre forslaget sier at den store ISP-en her, hvis den får en pakke herfra, som egentlig skulle komme herfra, så sier han nei og nekter å levere den. Det de to forslagene. Det de to eneste som jeg har funnet med studering, forslagene som kan løse problemet med UDP-DDoS permanent. Men det må implementeres. Det må implementeres av norske, det må implementeres av russiske, det må implementeres av kirgistanske ISP-er. Tre random land. Hva kan NorCERT gjøre? Hva gjør NorCERT, og hvorfor snakker jeg om det og så er interessert i det her i det hele tatt? Offere, la oss gå for dnb.com igjen. Det var ikke de som ble DDoS'a, som sagt. Ikke det at de ikke er blitt DDoS'a, det var nyhet i fjor. Det var for øvrig ikke et UDP-DDoS. Nå må jeg snakke, for noen begynner å nærme meg timen. dnb.com ser bare en strøm med pakker. De ser ikke en strøm med pakker fra deg, eller fra de ruterne, whatever, som du har eid, for å sende de angrepspakkene dine. De ser, i dette tilfellet, så ville de sett en pakke, si en Cargen-pakke, fra min DDoS-server, hvis det var de som ble DDoS'a på søndag, så ville de se 1024 byte med Cargen-data fra min IP, som de aldri hadde bedt om. Eksterne servere, det vil si min DDoS-server. For min DDoS-server, på nettverkslaget, så var den pakka umulig å skille fra om det faktisk var dnb.com som hadde spurt om den pakka. Det er ikke noe i IP-pakka, bortsett fra kanskje Time to Live, men det er ikke noe som er enkelt å mappe og beskytte seg mot. Det er ikke noe som forteller serveren min at det ikke var DNB som spurte om den forfalska pakka. Serveren min har gjort det den som ble forventet av den. Du kan teoretisk sett finne ut at den pakka, eller når du vet at det har skjedd et DDoS, så kan jeg begynne på serveren min. Jeg kan spørre ISP-en min. Har du... hvem vet hva Netflow er for noe? Ja, da forklarer jeg det også. Det er basically en oversikt over source IP, destination IP, fra port til port, hvilket interface eller hvilken ISP den er kommet fra, hvilken ISP en pakke gikk til. Som ofte brukes for å overvåke trafikk, for eksempel på sensorer. Mange ISP-er har også det som heter ikke, de tar ikke hver eneste pakke, for det blir alt for mye, men de tar noen pakker og bare loggfører det, så de kan sjekke at pakkene går der de skal, og så videre. Hvis min ISP har vært så heldig at de har Netflow, som sier, nå snakker vi om den pakka som gikk til meg fra det som så ut å være DNB, hvis min ISP er så heldig at deres ikke en-til-en Netflow kan fortelle meg at den pakka jeg fikk kom fra si level 3, så vet jeg at den pakka kom fra level 3. Det kan fortsatt være DNB. Hvis jeg har gode nok kontakter i level 3, det har jeg ikke, og level 3 har samplet akkurat den samme pakka, eller en strøm, de pleier ikke vanligvis å bare sende en pakke til hver server, de sender mange. Hvis de har fått tak i akkurat de samme pakkene i sin Netflow, så kan level 3 kanskje si meg at den pakka kom ikke fra Telesoneria, som ville vært det jeg forventet hvis den kom fra dnb.no, men den kom fra en stor russisk distributør. Når jeg da kontakter den store russiske ISP-en, finner en tolk, får gode nok kontakter i den ISP-en til å få tilgang til Netflow-dataene deres, og de igjen har samplet akkurat de like gode pakkene, akkurat de samme pakkene, så finner jeg at det kom fra Shady Hosting Leverandør i Russland, som ikke har Netflow i det hele tatt. Som har 10 000 kunder. Ok, jeg gir opp. Jeg aner ikke hvem det var som DDoS av DNB. Min server ble brukt, men jeg aner ikke hvem det var. Det er veldig mye lettere hvis vi skryter på Twitter. Som sagt, selv om man mot... Ja, det er jo så godt som umulig. Selv om man finner maskinen som sender pakken med falsk IP, så er det ikke mål. For jeg bruker ikke hjemmemaskinen mitt å starte DDoS. Ok, hvis jeg er i meg Anonymous, så bruker jeg hjemmemaskinen mitt å starte DDoS. Helt annen diskusjon. I rundt nyttår, så var det store DDoS mot noen finske banker. Der hadde de så mye informasjon. Det var veldig kort mellom en av Det var veldig kort mellom en av ruterne, en av de externe serverne, altså som kjørte da NTP, og målet, som var en finsk bank, slik at de klarte å finne ut at... Nei, sorry, det ble feil. Det var kort mellom serveren som kjørte NTP, og den, det kundemodemet, som sendte for falska pakka, og de klarte å spore det tilbake til en falsk pakke. Det de fant på den hjemmeruteren, var at den var hacka, admin interface på 8080, standard passord. Logget seg inn, installert malware på ruteren, som de da kontrollerte. Da ble det tapt, for da hadde de ikke Netflow som kunne si dem hvem det var som hadde sendt de kontrollpakkene og fått den, det modemet å sende de falske pakkene. Og så gikk han på Twitter. Så sa jeg det, da sa dere. Og så sa han, jeg gjorde det på en annen bank, og så sa jeg det, da sa dere. Og når du har sagt det mange ganger, og så sender det finske politiet en e-post til Twitter, og så noen dokumenter med noen signaturer og litt sånn, så sier Twitter at de tweetene kommer fra den IP-adressen, som tilhører den ISP-en. Så går det finske politiet til den ISP-en og spør, hvem tilhører den IP-en? Nei, den tilhører den finske ungdommen, som har followa, han som tweetet om alle de her DDoS-ene. Han har også vært på Facebook og sagt at han er med i Anonymous. Bank, 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 bank. Hei! Skal vi ha en liten prat? I 2006, tror jeg det var. Nå må jeg prøve å snakke fortere. Jeg har fått satt opp streaming og opptak og alt sånt, men det går bare en halvtime til. Jeg skal ikke gå en halvtime til, helt sant. Bare fortsett, tusen takk. Det er ikke pizza, jeg kommer til pizza enda. 5 minutter til pizzaen kommer. 10 minutter. Ok, da fortsetter jeg. Jeg har et par slides til. Hvor var jeg? Jo, i 2006 så skrev Norsert en sånn der papir som vi skriver om DDoS. Og vi skrev om alle de infiserte maskinene som ble brukt til DDoS. Som sagt, det er det ikke lenger. Det er ikke bare å gå inn og renske så, så mange maskiner, og så skjer ikke DDoS lenger. Så, i stor grad, kan jeg kan si hva vi gjør når noen varsler DDoS til oss. Hun nikker. Det er sjefen min, hvis ingen fikk på seg det. Når en bedrift ringer til oss og sier at de blir utsatt for et DDoS, så gir vi en standardspikk. Snakk med ISP-en din. Sett opp filtrering på UDP. Og så videre og så videre. De fleste skikkelige ISP-er og hostingselskaper, hvis du faktisk betaler dem penger, hvis du er privatkunde, så kan du bare glemme det. Hvis du faktisk betaler dem litt ekstra penger, så beskytter de dem mot DDoS. For ikke så ekstra mye penger. Og de pleier å gi seg etter en stund. Ja, og så sender vi dem, ber vi om e-postadressen hjem, så sender vi en sånn papir som vi har fått fra Kripos, der det står, slik anmelder du DDoS. Kort sagt, du anmelder det til din lokale. Du anmelder det til politimesteren i Vinstra. Random eksempel, siden jeg bodde der i 2 år. Og så sender du en kopi til Kripos. Og så kanskje det skjer noe. Hvis du er mom and dad bakery i Vinstra, så gjør ikke Kripos så veldig mye. Når DNB Nord, Sparbank 1, Bank Norwegian, SAS, etc. sendte anmeldelser på sommeren i fjor, da gjorde Kripos noe. Og han ble dømt når? Ja, han ble dømt i år. Jeg husker ikke til hva. Søk på 17-åring Kripos dømt en eller annen gang i sommer. Så det er det. Det er det vi gjør. Når noen ringer oss med DDoS. Det er ikke, vi kan ikke magisk skru av DDoS. ISP-en din kan hjelpe deg at det ser ut som du har magisk skru av DDoS. Men vi kan gjøre situasjonen litt bedre. Norsert har ikke mandat til å skanne hele det norske internett etter sårbarheter, mulige DDoS-kilder og så videre. Norsert har ikke. Det betyr ikke at noen gjør det. Jeg har skjønt det etter å ha sett litt på IRK og så videre at noen av trinnene her har litt grann kjennskap til Shadow Server. Hvem har det? Med 2 hender i alle fall. Ja. Shadow Server. The Shadow Server Foundation founded in 2004 gathers intelligence on the darkest side of the internet. We are compromised volunteer security professionals from around the world. De hadde planlagt nedetid. Så i går kveld klokka 11 så fikk jeg kopiert ut tre grafer som jeg skal vise dere etterpå. De har planlagt nedetid fra lørdag når jeg ble frisk og så begynte å skrive presentasjonen til i går klokka 11. Så de kom akkurat i tide til jeg får noen fine grafer. De har gått renommé i sikkerhetsmiljøer. De samarbeider for eksempel med FBI og Microsoft om å ta over IP-adresser til botnet og så videre. De har sandboxes, de har honeypots, de har syncos, og de utfører nettverksscanning. Nettverksscanning. Hver eneste dag. De kommer over Norge sånn i 4-ish-tida på morgenen. Så scanner Shadow Server hele IPv4-nettrommet. 000/0. Bortsett fra 5000 adresser som vet om ikke har blitt scannet, jeg vet ikke hvorfor. De scanner etter mange ting. De scanner på port 443 TCP. Sjekker om SSL på serveren din er sårbar for Freak eller Poodle. De lager også bare en oversikt over alle sertifikater som finnes der ute på SSL-porter. De scanner etter ubeskyttede Elasticsearch, MongoDB, Redis, IPME, altså BIOS over nettverk, HP-ILO, DRAC, den type ting. De scanner etter UDP-tjenester som kan brukes til DDoS. Jippi. De får også, fra ISP-er og så videre, kunder, kontakter over hele verden, lister over IP-adresser som har blitt misbrukt til DDoS. De deler rapporter med nettverkseiere, det vil si at Uninett kan si til Shadow Server, hei, kan vi få alle dataene? Kan vi hver eneste dag, klokka 5 på morgenen, få alle dataene dere har over IP-ene i våre nett? Ja, det kan dere. Og så sier du til nasjonalisert, hei, vil dere ha de IP-ene her? Det er trafikk for alle IP-er i Norge. Ja, takk, sa Nordsjart. Vi får Shadow Server sine data hver eneste natt. Scan av alle norske IP-er. Om de kjører NTP, om de kjører SSTP, Monolist, Cargen, og så videre. I går så var det 32 tjenester i Norge som kjørte Cargen. Den er ikke så veldig prioritert i Norge for å ta med. Vi har andre ting som er mye større. Og vi får SSD, og vi får ubeskyttet Elasticsearch. MongoDB, når de begynte med det scannet, så varslet vi Uninett, som var det eneste som hadde ubeskyttet MongoDB. Uninett fikk tatt det ned på et par dager. Ikke smil, hva er du lærer av? Det vi da kan gjøre, når det går på UDP-DDoS, så skjer det hver 30. dag, så får vi går gjennom alle IP-ene i varslenivå for Shadow Server på ting som kan brukes til UDP-DDoS. Finner du hvilket ASN det er på. Vi har en stor database over ASN-nummer, altså ISP til abuse-adressen deres. Vi sender en e-post med titlen «Varsler om maskiner som kan benyttes i DDoS-angrep». Der får du en liste over alle IP-ene du eier, som har et eller annet som kan brukes til DDoS. Har du Cargen, så får du beskjed om at den og den IP-en kan brukes til Cargen DDoS. Den og den IP-en er en open resolver. Den og den IP-en kjører NetBIOS og kan brukes til DDoS. De får også det på den og den maskinen har kontaktet et sinkhole, den og den maskinen er infisert med det viruset, andre ting også. Men hver 30. dag så får du beskjed om maskiner som kan brukes til DDoS. Det er før DDoSet. Vi får også fra Shadow Server oversikt over IP-er som har blitt brukt til DDoS. Det er da det tilfellet når din server på HIC-nettverket, nei, dere har så gode brandmurer der. Når din server hos Active24, ikke be meg snakke om Active24, da blir det sånn døde katter og masse andre bablinger. Når din server hos Active24 svarer på Cargen, brukes til DDoS av en kanadisk bank, så sender antagelig Cert Canada enten en beskjed til oss, eller til Shadow Server, de har også godt forhold til Shadow Server, og vi får da beskjed om at den IP-en her hos Active24 er blitt brukt til et DDoS mot en kanadisk bank. Da sender vi til Active24 varsel om maskiner som er varsel om maskiner som er blitt benyttet i DDoS-angrep. Det vil si det ikke det at den teoretisk kan bli benyttet. Den ble benyttet i et DDoS-angrep. Kanskje du har lyst til å fikse det. Dette noen av de siste slidene. Jippie, snart pizza. 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 Hjelper det? Kargen? Siden det 32 i Norge, så var ikke det en så veldig interessant graf. Det sånn en tusendels piksel over null der, så har du Norge hele veien. Kargen over hele verden. Gått ned fra 1100.000 endepunkter, altså server, som når du sender en byte til dem gir 1024 tilbake, til 36.000 på to år. Og det mye rart der ute. Ikke nødvendigvis de landene du tror det er. Så er det hakket her, og det hakket her. Det to ISP'er i Canada, som fant ut at alle ruterne som de hadde gitt ut til kunder, svarte på kargen. Så de skrudde dem av. Hva er det her? Er det 50, er det 40.000? 40.000 mindre kargenkilder. Her, 20.000 mindre kargenkilder. Dette var så store hakk at når jeg så dem, så kontaktet jeg Shadow Server. Nei, jeg kontaktet ikke Shadow Server, for jeg så at det var Canada. Så jeg kontaktet våre kontakter i Canada, som vi har for øvrig, som Marianne sikkert nevnte, og spurte, hei, hva skjedde? Og fikk den historien her. To kanadiske ISP'er som fant ut at, oi, kargen på kunderytere gikk en god idé. Alle SpeedTouch-modem fra Telenor, den gamle typen modem de har, svarer på SSDP. De har, så vidt jeg vet, blokkert, enten så har de blokkert inngående pakker til port 1900, eller så har de blokkert utgående pakker på port 1900, som er det SSDP bruker, fordi de er klare over, at kundemodemene kan brukes SSDP-angrep, men de har ikke lyst til å bytte ut alle modemene, og det er ikke noen måte å oppdatere det på. Nyere Telenor-modemmer kan oppdateres med sånt automatisk, men de gamle speedtouchene kan ikke. Derfor har Telenor bare basically valgt å blokkere det. NTP Readwar i Norge. Norske endepunkter. Du ser Kargen var totalt nå, eller var 111.000. Bare i Norge var det 46.000 NTP endpoints. Med endpoint så sier jeg da, det kan være kunder, det kan være serveren din, det kan være modemet ditt, det kan være laptopen din som er koblet direkte, det kan være alt mulig, et endpunkt. NTP Readwar i Norge var 46.000, er nå 20.000. Så ser du den fine bolken der. Den har jeg lyst til at Nordstart tar æren for. Fordi vi begynte skikkelig varsling, altså repetitiv varsling med all informasjonen, i august-september 2014. Da begynte vi å rapportere på en ny måte, som tydeligvis kom litt lettere fram til ISP-ene. Fra 46.000 til 19.000, cirka der. De grafene her kan dere gå inn på shadowserver.org og se hvis dere vil selv. Får masse fine tall og masse fine rapporter kan skrive i fag hvis dere skal skrive om et eller annet DDoS eller noe sånt. SSDP i Norge. Jeg tror rundt her så skjedde det noe med Telenor. Ja, det her er Telenor jeg snakker om. Jeg hadde ikke tenkt å si Telenor. Vi vet at noen ISP skjer så mye SSDP DDoS-trafikk inn- og utgående at de har blokkert pakker til port 1900 siden nett. SSDP i Norge gått ned fra 140.000 endepunkter til 30.000 endepunkter. Som jeg sa tidligere, de DDoS'ene vi ser i Norge, mot banker og så videre, DNS, NTP, SSDP. Hjelper det? Som dere så av de fine grafene, ikke alle grafene er like fine, jeg må innrømme det, men jeg hadde en selektiv bias på at jeg ville vise at det funket. Det er en positiv endring i Norge, men så er ikke internett bare i Norge. Det er, si Canada, det er sikkert en ISP til i Canada som har kargen kjørende på alle kundemodemene sine. Og da kan kargen fortsatt brukes til UDP-DDoS. Den samme ISP'en har sikkert ikke implementert BGB, de greiene jeg sa tidligere. B. Best Current Practice, 38 og 84. Så de kan sikkert brukes til DDoS også. Så som sagt, vi tror at det funker å varsle i Norge. Men det er så mye å ta av ute i verden med UDP, at UDP-DDoS vil fortsatt funke i ubestemt tid. Derav Cloudflare og alle de andre som er så flinke til å beskytte kundene sine mot DDoS. ting jeg kanskje burde nevnt her DD4BC. Noen som kjenner til det? DDoS for bitcoins. De går mot sånne mellomstore bedrifter som ikke har en sikkerhetsavdeling, som ikke vet hva de skal gjøre når de blir DDoSa. De kjøper stressertjenester, altså DDoS-tjenester, hos noen, og så DDoSer de deg. En time. Så sender en e-post til sjefen din, økonomiansvarlig, altså det altså bedriftssjefen, økonomiansvarlig, og sier, hvis dere betaler oss 40 bitcoins, klikk link for å lære hvordan du betaler bitcoins. Hvis du ikke betaler, så DDoSer vi deg. Enkelt og greit. Hvis du ikke har betalt etter 48 timer, så sender du et lite DDoS til, og da har du kanskje betalt. Tingen at hvis du betaler, så slutter de. Og det 40 bitcoins rikere. Det noen som vet kursen på bitcoins? Noen som vet hva bitcoins er? Det veldig mange nikk i forhold til alle de andre spørsmålene jeg stilte. Spørsmål? Nei. Det veldig mange som visste hva bitcoins var, og mange som ikke visste noe av de andre spørsmålene jeg stilte på. Det veldig overraskende. Da gidder jeg ikke forklare bitcoins. Noen som vet hva kursen er på den? Ja, så 40 bitcoins nå, det da... Hvor mange norske kroner? Noen regner ut, jeg har ikke god regning. 240 amerikanske dollar ganger 40. Nei, 2000 dollar. Ja. Så tar vi en grask og sier at kursen 10, så har vi 20 000 dollar. 20 000 kroner. For å slutte DDoS. Hvis du mister 40 000 i profit hver eneste dag, på at alle PC-ene i firmaet ditt er nede, så kan du enda ikke ta sjansen på la de DDoS deg igjen, og du betaler dem 20 000 kroner. Og de vant. Det er så ille at vi gikk faktisk ut med et varsel og sa at DD4BC begynte å angripe i Norge. Fordi vi ville at folk skulle rett og slett ikke betale. For tingen at hvis du betaler, så stopper de å DDoS. Tingen at hvis du ikke betaler, så gir de faen og går til noen andre. De gidder ikke å fortsette å DDoS deg. De må betale for de her DDoS-stressertjenestene. Så hvis du ikke betaler, så bare, vi prøver igjennom et år. 20 000, 0 kroner. 20 000, 0 kroner. Spørsmål om DDoS eller Nordskjært. Nå er foredraget mitt ferdig. Kom igjen, jeg vil ha minst to spørsmål før jeg spør om pizza igjen. Kom igjen, eller så peker jeg ut noen som skal stille et spørsmål. Jeg fæl foreleser, altså. Kom igjen. Å, spørsmål. De gidder ikke. Nei. Det mange dumme firmaer der ute som betaler. Å, jeg har litt penger den måneden her. La meg DDoSe et par folk. Å, jeg har nok penger. Ja, ok, da gir jeg meg for den måneden her. Firma har ikke gitt å svare på meg. Hvorfor skal jeg gå? Det mange andre firmaer der ute. De vil ha lette penger. Det som sagt, hvis du ikke svarer på e-posten dem, så ikke... Hvis du svarer på e-posten dem, så er det litt mer sånn her... De sjekker det kanskje tre ganger. Men jeg har ikke vært borte i noen som har liksom fått et større DDoS-angrep av DD4BC, som de er kjent for. Et til. Du? Det kan godt hende der. Vet du at det er det? Nei, vet du om det er det? Jeg tror ikke det er ulovlig. Altså, du har sånn der norske stat gir ikke etter for terrorangrep og så videre, men jeg tror ikke det står i staten at staten. Jeg tror ikke det står i loven at et firma har ikke lov til å betale en person i Russland fordi han sender ekstra mye datapakker til serveren deres. Jeg tror ikke det står i lov. Det er en sterk anbefaling fra Nordskjært i det varslet vi sendte om at du ikke skal gjøre det. Men jeg tror ganske sikkert at det ikke er noe lov. Du på bakkerstorad? Før jeg ble ansatt i Nordskjært. Så jeg kan ikke svare. Har Har du noen formening? Nei. Ja. Jeg aner ikke hva du snakker om. Jeg har ikke lest Dagbladet, Digi og NRK i dag. Hvis dere vil lure på hva han prater om, så les Dagbladet. Eller Aftenposten. Dagbladet er den originale kilden på det jeg ikke vet noe som helst om. Nei, men jeg uttaler meg ikke. Jeg henviser til det sjefen min sier, Hans Christian Petorius. Gå på det han sier. Vi kan ikke uttale oss hvis det har skjedd eller ikke skjedd. Spørsmål. Et spørsmål. Du? Ja. Du tenker om et medlem av NorCERT blir utsatt for et angrep? Hvis firmaet er interessert i det, ja. Ja. Rådgiver kan da for eksempel være... Her har du en liste over MMSP-er, altså sikkerhetsfirmaer, som kan håndtere sånne hendelser. Vi kan ikke prioritere dere. Disse firmaene, hvis dere gir dem nok penger, så vil de hjelpe dere å rydde opp. Det kan også være det som går under rådgivning. Skal ikke de ha to ansatte i løpet av høsten? Detektasjon. De som lager sensorene, drifter sensorene, drifter nettverk for NorCERT og så videre, skal ha én stilling i løpet av høsten. Håndtering. Vi skal ha 10 stillinger i løpet av høsten, 9 deltidsstillinger og 1 fulltidsstilling. Grunnen til at vi plutselig skal ha 9 deltidsstillinger er at alle de vi har nå er på siste år master og forsvinner til våren. Vi kan ikke ansette alle sammen. Så vi trenger 9 nye deltidsansatte. Analyse skal ha 2. Jeg husker ikke hva slags analyse det er, men de driver med disk forensics, minne forensics, network forensics. Og trusselanalyse. Ja. Infodeling, har de sendt ut sine utlysninger? Ja. Informasjonsdeling, som er veldig fine på øvelser, skrive rapporter, lage presentasjonsmaler. Skal ha 2 tekniske, så vidt jeg vet. 2 tekniske personer som også skriver godt norsk og engelsk og kan bruke PowerPoint og Adobe Acrobat. Nei, Adobe. Adobe tegneprogram. Flere spørsmål? Flere spørsmål første gang? Flere spørsmål andre gang? Flere spørsmål tredje gang? Ingen flere spørsmål. Da det pizza og eventuelt direkte spørsmål. Mm.